Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Novica Tadić, Rodoslav Dželata.
Rodoslav Dželata, krvolok rodi blagoga, blagi rodi pravednog, pravedni rodi majstora, majstor rodi doktora. Doktor rodi utvaru, utvara rodi gospodina, gospodin rodi gavrana, gavran rodi slavuja. Slavuj rodi ljubaznog, ljubazni rodi prijaznog, prijazni rodi odurnog, odurni rodi presvetlog. Presvetli rodi kobru, kobra rodi pitomog, pitomi rodi šakala, šakal rodi putnika. Putnik rodi zlotvora, zlotvor rodi leptira, leptir rodi štiglica, štiglic rodi krmaču. Krmača rodi zrikavca, zrikavac rodi zumbula, zumbul rodi zgurenog, zgureni rodi kornjaču. Kornjača rodi grofa, grof rodi hijenu, hijena rodi gusana, gusan rodi gugutku. Gugutka rodi bauka, bauk rodi ovčicu, ovčica rodi dželata, dželat rodi dželata.
S pesnikom u podne.